Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី9ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ទីភ្នាក់ងារចារកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមមានថាការបន្លិចឯកសារដោយ WikiLeaks មានបំណងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ប្រទេសអាមេរិកកងទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវដាក់ពង្រាយក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីដើម្បីបង្ការការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកត្រាំពិចារណាអំពីការបន្ថយប្រកាសខាងកិច្ចការពារសន្តិសុខដើម្បីបង្សុហុយសម្រាប់កសាងកំផែងតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសាននិងដំណើរការឆាប់ៗនេះខណៈពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារមិនទាន់ទទួលបានសំណងអ្នកស្រីណាត់ស៊ូតាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងមិនទាន់សម្រេចទទួលសំណងបាននិយាយថា
អ៊ំមិនចង់ទៅទេពីព្រោះដីអ៊ំមានហើយស្រែយើងអ៊ំមានហើយតែពីដូនតាចែកអុយហើយអ៊ំនំនេះសុំជាមួយអនិច្ចមេត្តាដល់រីរថៃបានសុំអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងអនិច្ចខ្ញុំផងខ្ញុំជាអ្នកប្រជាពលរដ្ឋកូនខ្មែរដូចគ្នាន
ឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមហោស្រពវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មជំរុញឲ្យកុមារនិងយុវជនកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍លើមុខវិជ្ជា STEM បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលនឹងពិភាក្សាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយទ្រង់ទ្រីធំនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណទីភ្នាក់ងារចារកម្មកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយជាសាធារណៈអំពីកង្វល់ស្ដីពីការបញ្ចេញឯកសារការពីពេលថ្មីៗបំផុតដោយអង្គការបើកកកាយការសម្ងាត់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ WikiLeaks ដោយបានព្រមានប្រជារាស្ត្រអាមេរិកទាំងអស់ថាពួកគេគួរមានកង្វល់ខ្លាំងអំពីផលវិបាកនៃហេតុការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ CIA បានប្រកាសមិនព្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីភាពត្រឹមត្រូវប្រកាសប្រជានៃឯកសារចំនួន 8,771 ក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាមានការសង្ស័យតែបន្តិចបន្តួចអំពីបំណងរបស់អង្គការ WikiLeaks ក្នុងការធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សមត្ថភាពនៃសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់ក្នុងការការពារប្រទេសអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជននិងពួកសត្រូវឯទៀតលោក Jonathan Liu អ្នកនាំពាក្យរបស់ CIA បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការលាតត្រដាងបែបនេះមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកបុគ្គលិកនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ផ្ដល់ឲ្យពួកសត្រូវរបស់យើងនៅប្រដាប់ប្រដានិងព័ត៌មានដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់បានលោក Sean Spicer អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានក៏បានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីថ្ងៃពុធដែរដោយលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតាមរកពួកជនដែលបានបន្លិចព័ត៌មានសម្ងាត់ទាំងនេះលោកបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានថានេះជាការបន្លិចព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខរបស់យើងប្រទេសរបស់យើងនិងសុខុមាលភាពរបស់យើងហើយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតីត្រឹមខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងណាស់អំពីរឿងនេះអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវបញ្ជូនទៅដាក់ពង្រាយនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីដើម្បីជួយវាយយកមកវិញនៅទីក្រុងរ៉ាកាពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាសែត Washington Post ដែលបានរាយការណ៍មុនគេអំពីការដាក់ពង្រាយទាហានអាមេរិកទាំងនេះបានផ្សាយថាការទៅដល់នៃកងកម្លាំងធំជាការបង្កើនយ៉ាងក្រាស់ក្រែលនៃការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងធម្មតាមិនមែនជាកងកម្លាំង បរមាណូសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីគ្មានការប្រកាសជាផ្លូវការទេក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីយោធាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានឯទៀតថាការដាក់ពង្រីកគ្នាទាំងនេះជាការពិតមែនកងអង្គភាពមួយនៃកងកម្លាំងធំរបស់កងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់កន្លែងនោះហើយពួកទាហានម៉ារីនក៏បានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុង Manbij ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ138គីឡូម៉ែត្រទិសពាយ័ព្យក្រុងរ៉ាកាដែលជារដ្ឋធានីប្រកាសដោយខ្លួនឯងនៃខាលីហ្វេតរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមគេមានចំនួនថាមានយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំនួន4000នាក់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានព័ត៌មានបេសកកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Manbij ថាជាបេសកកម្មមួយដើម្បីធានារ៉ាប់រងជាថ្មីនិងបញ្ជាភាគីនានានៅក្នុងមូលដ្ឋានកុំឲ្យវាយប្រហារគ្នារហូតមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានកម្រិតចំនួនទីហានខ្លួននៅលើដីក្នុងប្រទេសសេរីតែត្រឹមកងកម្លាំងបំពេញកិច្ចប្រតិបត្តិការពិសេសចំនួន500នាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលត្រួតត្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធភាពមួយនៃកងកម្លាំងអារ៉ាប់និងគឿកប្រជាប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កំពុងថ្លឹងថ្លែងអំពីការកាត់បន្ថយការផ្តល់ប្រកាសឲ្យកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសទីភ្នាក់ងារគ្រីមានអសន្នដោយសារមហន្តរាយធម្មជាតិនិងផ្នែកការពារសន្តិសុខចំណត់យន្តហោះដើម្បីឲ្យលោកមានប្រកាសសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមការកសាងកំផែងមួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកនិងបង្ក្រាបអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោក Trump បានសន្យានៅពេលលោកឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ដំណែងកំពូលក្នុងសេតវិមានថាលោកនឹងស្ថាបនាកំផែងមួយមានប្រវែង3200គីឡូម៉ែត្រឲ្យរារាំងពួកជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកពីប្រទេសមិចស៊ីកនិងផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោក Trumpប្រជុំមុខនឹងការរកប្រាក់សម្រាប់កសាងគម្រោងការធំនេះលោកបានស្ទង់ប្រមាណថាការកសាងកំផែងនេះអស់សុហុយ $120,000ទោះណាជាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខមាតុភូមិនិយាយថាសុហុយអាចមានដល់ចំនួន $216,000ក៏ដោយ The Voice of America VOA លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងសមាជិកសភា2រូបមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបញ្ចុះតម្លៃថ្នាំពេទ្យសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកបានជួបគ្នានៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញថាពួកគេអាចធ្វើសហប្រតិបត្តិការគ្នាបានលើបញ្ហាបញ្ចុះតម្លៃថ្នាំដែលចេញដោយវិជ្ជបណ្ឌិតមានការជជែកដេញដោលគ្នាដែលកំពុងកើតឡើងទូទាំងប្រទេសអំពីបញ្ហាធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាពិសេសគឺការជំរុញរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភាក្នុងការលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលគេហៅថា Affordable Care Act នោះក្រៅពីនេះបញ្ហាថ្នាំពេទ្យដែលមានតម្លៃខ្ពស់នោះក៏ជាការព្រួយបារម្ភជាយូរយារណាស់មកហើយសម្រាប់មានដឹកនាំនយោបាយជាច្រើនអ្នកក្នុងប្រទេសអាមេរិកសមាជិកសភាលោក Elijah Cummings បាននឹងកំពុងជំរុញរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឲ្យចរចាបញ្ហាតម្លៃឱសថជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថនានាដោយផ្អែកលើការសិក្សាដែលបង្ហាញថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកប្រឈមនឹងការបង់ថ្លៃថ្នាំព្យាបាលរោគខ្ពស់ជាងនៅប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសជាច្រើនទៀតសមាជិកសភាលោក Cummings បានថ្លែងថាលោក Trump បានសន្យាទាំងក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីទាំងក្រោយពីជាជំនះរបស់លោកថានឹងគ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីទប់តម្លៃថ្នាំពេទ្យដែលកើនឡើងកប់ពពកនោះដូច្នេះសមាជិកសភាមកពីរដ្ឋ Maryland រូបនេះបានអបអរសាទរចំពោះឱកាសពិភាក្សាបញ្ហានេះដោយផ្ទាល់ជាមួយលោក Trump កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីអមដោយសមាជិកសភាពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ទៀតគឺលោក Peter Welch មកពីរដ្ឋ Vermont ផងដែរ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសាននឹងដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗខណៈពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារមិនទាន់ទទួលបានសំណងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមហោស្រពវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មជំរុញឲ្យកុមារនិងយុវជនកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍លើមុខវិជ្ជា STEM បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះ យើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលនឹងពិភាក្សាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយទ្រង់ទ្រីធំនៅកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាង3ឆ្នាំមកហើយដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2កំពុងត្រូវបានស្ថាបនាបើតាមរដ្ឋាភិបាលទំនប់នេះនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅចុងឆ្នាំ2017នេះទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារមិនទាន់សម្រេចទទួលយកសំណងដោយពួកគេអះអាងថាតំបន់ពួកគេរស់នៅនឹងមិនប៉ះពាល់ដោយទឹកលិចនោះទេលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានឲ្យដឹងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះខណៈប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះជាង100គ្រួសារក្នុងស្រុកសេសានមិនព្រមទទួលយកសំណងដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទំនប់សេសានក្រោម2ដែលត្រូវបានចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណ800លានដុល្លារអាមេរិកនិងដែលត្រូវបានសាងសង់កាលពីដើមឆ្នាំ2014អាចផលិតថាមពលអគ្គិសនីចំនួន400មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាស្ដីពីយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាបង្កដោយទំនប់សេសានក្រោម2ដែលរៀបចំឡើងដោយវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាលោកប៉ាន់ណារិតប្រធានការិយាល័យគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលមានប្រសាសន៍ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមបិទទឹកនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះហើយនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការទួបិនចំនួន1ដែលមានធម្មពល50មេហ្គាវ៉ាត់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកបន្តថានៅដើមឆ្នាំ2018ក្រុមហ៊ុននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការទួបិនទាំង8ដែលអាចផ្ដល់ធម្មពលទៅដល់400មេហ្គាវ៉ាត់បើតាមលោកប៉ាន់ណារិតរដ្ឋាភិបាលអាចទទួលចំណូលពីការយកពន្ធលក់ធម្មពលអគ្គិសនីក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំនៃកិច្ចសន្យាវិនិយោគប្រព័ន្ធសាងសង់អាជីវកម្មផ្ទេរដែលហៅកាត់ថា BOT លោកបន្តថាតាមរយៈទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នេះធម្មពលអគ្គិសនីប្រមាណ230គីឡូវ៉ល់និងអូសតាមបណ្ដាញជាតិមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបែងចែកទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះត្រូវបានដាក់ទុនដោយក្រុមហ៊ុនចំនួន3ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានចំណាយភាគហ៊ុនទៅដល់ 51% ក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់អង្គញាគិតមេងចំនួន 39% និងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលមានចំណាយហ៊ុន 10% បើតាមក្រសួងរាយនឹងធម្មពលក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ចំនួន446គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋចំនួន720គ្រួសារបានសម្រេចទទួលសំណងហើយនៅសល់126គ្រួសារទៀតមិនទាន់សម្រេចទទួលសំណងនៅឡើយសំណងទាំងនោះរួមមានការផ្ដល់ផ្ទះទំហំ80ម៉ែត្រការ៉េដីលំនៅឋានទំហំ1000ម៉ែត្រការ៉េនិងដីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលទំហំ5ហិកតាដោយរដ្ឋាភិបាលសន្យាថានឹងរៀបចំឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាសុខភាពសម្រាប់សហគមន៍ថ្មីប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចជ្រើសរើសសំណងជាទឹកប្រាក់ចំនួន6000ដុល្លារប្រសិនបើពួកគេមិនចង់បានផ្ទះនិងដីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងវេទិកានោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានទទួលសំណងលើកហេតុផលថាកន្លែងផ្លាស់ប្ដូរថ្មីមិនដូចកន្លែងចាស់ដែលពួកគេកំពុងរស់នៅហើយពួកគេអះអាងថាកន្លែងចាស់នឹងមិនលេចទឹកដោយការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនឹងមិនទាន់សម្រេចទទួលសំណងលោកស្រីណាត់ស៊ូតាអាយុ62ឆ្នាំរស់ក្នុងភូមិស្រែកោក្នុងស្រុកសេសានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមិនទទួលយកសំណងដោយសារលោកស្រីគិតថាតំបន់ដែលកំពុងរស់នៅនឹងមិនលេចទឹកនោះទេ
អត់លេចទេបើលេចកលែងដីសហគមន៍4គីឡូដីភូមិថ្មីក៏លេចតដែលភូមិថ្មីក៏នៅ4គីឡូដីហើយដីកសិកម្មចំការចែកហើយកាត់ទៅ4គីឡូដីនឹងហើយមិនឆ្ងាយពីតលេទេចាអ៊ំចាប់នឹងអ៊ំធ្វើបានអត់នឹងហើយថាអ៊ំមិនចង់ទៅទេពីព្រោះដីអ៊ំមានហើយស្រែយើងអ៊ំមានហើយតែពីដូនតាចែកអុយហើយអ៊ំនំនេះសុំជាមួយអនិច្ចមេត្តាដល់រីរដ្ឋាភិបាលសុំអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងអនិច្ចខ្ញុំផងខ្ញុំជានាមប្រជាពលរដ្ឋកូនខ្មែរដូចគ្នា
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកហ្វុតខឿនអាយុ32ឆ្នាំ រស់នៅក្នុងភូមិស្រែកោឃុំស្រែកោស្រុកសេសានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ចាក់ចេញចង់ឃើញជាក់ស្ដែងថាតើតំបន់ដែលពួកគេកំពុងរស់នៅនោះលិចទឹកឬក៏យ៉ាងណា
ខ្ញុំបាទសូមស្នើទៅថានេះត្រូវចាក់ចេញព្រោះក៏មិនថាឬទឹកឬក៏នេះដោយសារថាមិនទាន់ឃើញដាក់ផលអ្វីទេទេតែកាបើលិចទឹកលិចបានទូអតិលិចវាឲ្យឃើញទឹកលិចជាក់ស្ដែងសិន
តំណាងមកពីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកប៉ាន់ណរិតបានឆ្លើយតបថារដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមនិងសម្របសម្រួលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ទទួលសំណង
គាត់យល់ទេអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងកន្លងមកបាទតាំងពី3-4ឆ្នាំមកខ្ញុំខាងរដ្ឋាភិបាលខាងខេត្តខាងអីគឺគេចាំតែខាងគាត់ទេបើគាត់មិនព្រមឲ្យខាងខ្ញុំធ្វើមិនបើទឹកវាត្រូវតែលិចហើយប៉ុន្តែគាត់នៅយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏ថាគាត់ស៊ូស្លាប់គាត់អីថាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅគាត់ស្លាប់ទេគឺត្រូវយកគាត់ចេញហើយ
អ្នកភូមិផ្សេងទៀតដែលរងផលប៉ះពាល់បានអះអាងថាសំណងដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យជាធនធាននៃការផ្លាស់ប្ដូរទៅទីលំនៅថ្មីមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាសហគមន៍ដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវភាពជាថ្មីនោះទេកាលពីឆ្នាំ2005លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នេះមិនមានបញ្ហាដល់ប្រជាជននោះទេទំនប់សេសានក្រោម2គឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីដ៏ធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅតាមដងទន្លេសេសានក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងទំនប់នេះមានកម្ពស់75ម៉ែត្រនិងមានបណ្ដោយលាតសន្ធឹងប្រវែងប្រមាណ6គីឡូម៉ែត្រប្រជាជនមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងស្រុកសេសានបានអះអាងថាផលនៃសាត្រីមានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
សេចក្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
កម្ពុជាប្រារព្ធមហោស្រពវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11ខែមីនាដើម្បីជួយជំរុញឲ្យកុមារនិងយុវជនកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍លើមុខវិជ្ជា STEM គឺមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាកញ្ញាហ៊ីនសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសាកល្បងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យានិងធ្វើការពិសោធន៍បែបវិទ្យាសាស្ត្រដោយផ្ទាល់អាចជំរុញឲ្យយុវជននិងកុមារកម្ពុជាកាន់តែចាប់អារម្មណ៍និងស្គាល់កាន់តែច្បាស់ថាអ្វីជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាឬហៅថា STEM មហោស្រពជាតិស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មលើកទី3ដែលធ្វើឡើងនៅឯស្តាតអូឡាំពិកកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល3ថ្ងៃអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចូលរួមសាកល្បងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យានិងធ្វើការពិសោធន៍បែបវិទ្យាសាស្ត្រដោយផ្ទាល់កម្មវិធីសំខាន់ៗនៃមហោស្រពជាតិស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មនេះរួមមានការតាំងពិព័រណ៍ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យានិងវិស្វកម្មការពិសោធន៍លក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដោយផ្ទាល់និងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមជ័យលាភី STEM ជាដើមដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យុវជនកម្ពុជាចំពោះមុខវិជ្ជានិងមុខជំនាញ STEM លោក Ellen Do Santon នាយកគ្រប់គ្រងនៃអង្គការ STEM កម្ពុជាថ្លែងថាកម្មវិធីនេះផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនកម្ពុជាមិនមែនគ្រាន់តែមកចូលរួមនឹងទស្សនាតាំងពីពណ៌ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេអាចមកពិសោធន៍ឧបករណ៍នានាដោយផ្ទាល់ដៃតែម្ដង
Come down here see things try things meet other people who are interested
ពួកគេអាចមកទីនេះមើលការតាំងពីពណ៌នានាសាកល្បងការពិសោធន៍និងជួបមនុស្សដែលចាប់អារម្មណ៍លើរបស់ស្តីងគ្នាដូច្នេះមហោស្រពនេះអាចឲ្យគេមើលឃើញថា ៅវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាចំពោះជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកទីនេះនៅមើលឃើញនៅឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថាយើងទាំងអស់គ្នាបានប្រើប្រាស់វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកម៉ៃឆរដាវ័យ18ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យឫស្សីកែវមិនធ្លាប់គិតថាយុវជនកម្ពុជាអាចមានសមត្ថភាពបង្កើតឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្របានដោយខ្លួនឯងនោះទេយុវជនរូបនេះស្រមៃចង់ក្លាយជាវិស្វករនាពេលអនាគតហើយការចូលរួមក្នុងមហោស្រពនេះជាការជំរុញទឹកចិត្តមួយបន្ថែមទៀតដែលបង្ហាញថាក្តីស្រមៃចង់ក្លាយជាវិស្វករនេះមិននៅឆ្ងាយពីដៃរបស់ខ្លួននោះទេ
ផ្លៃភ្នែកហ្មងឃើញអាហ្នឹងទៅធ្វើចិត្តខ្ញុំចង់រៀនធ្វើអាហ្នឹងដែរខ្ញុំជឿថាខាងបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតថ្មីថ្មីរបស់កំហើញថ្មីថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពីមុនមានតែស្រុកគេឬក៏ប្រទេសគេផ្សេងទៀតដែលគេធ្វើអញ្ចឹងតែពេលខ្ញុំបានមកដល់កម្មវិធីតាំងពីពណ៌របស់ STEM ហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាខ្មែរយើងក៏អាចធ្វើអញ្ចឹងបានដែរពេលខ្ញុំមកជួបម្លឹងគឺវាតាក់ទងនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំហ្មងឯង
យុវតីឃីវ៉ុនតិតស្រីនិចវ័យ12ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី6នៃសាលារៀន Washington DC ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចូលរួមក្នុងមហោស្រពនេះឲ្យដឹងថាការមើលឃើញការពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់ភ្នែកនេះជំរុញឲ្យយុវតីរូបនេះចង់ក្លាយខ្លួនជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបដែរសម្រាប់ស្រីនិចនេះគឺជាលើកទី1ដែលខ្លួនបានមើលឃើញការពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រដោយផ្ទាល់ភ្នែកបែបនេះកន្លងមកស្រីនិចធ្លាប់តែមើលឃើញការពិសោធន៍នានានៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុណ្ណោះ
វាឃើញលោយហើយអត់អាចអានចឹងនេះពីសោដូចដែរអាយស្គេបពីសោរបៀបអត់ពពុះដូចពពុះហើយវាចេញផ្សែងមកហើយដល់ពេលយើងប៉ះទៅចេញផ្សែងដល់ពេលគេដាក់អានាលីចូលគ្នាចឹងទៅបានយើងនឹងថាអានេះចេញមក
លោកចំកែមជាគណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀនតែមួយនឹងស្រីនិចថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដែលមាននៅក្នុងមហោស្រពនេះគឺជាការបំពេញបន្ថែមលើទ្រឹស្ដីដែលសិស្សនិស្សិតបានសិក្សានៅឯសាលារៀន
ការធ្វើពិសោធន៍ការធ្វើឧទាហរណ៍ឲ្យមើលទៅលើកម្មវិធីជាសាស្ត្រហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿថាជាកត្តាមួយដែលអាចជំរុញឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តក៏ដូចជាបញ្ញាឲ្យគាត់យល់បន្ថែមក៏ដូចជាធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមុខវិជ្ជាមុខជំនាញខាងហ្នឹង
លោកចំកែមចង់មើលឃើញសាលារៀនទាំងអស់ដាក់បន្ថែមនឹងការអនុវត្តនឹងការពិសោធន៍វិជ្ជាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មដោយផ្ទាល់ដែលអាចឲ្យសិស្សកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ចំពោះមុខវិជ្ជាទាំងនេះអាជីពការងារផ្នែក STEM បានក្លាយជាវិស័យអាទិភាពដែលប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកកំពុងត្រូវការអ្នកជំនាញបច្ចេកវិទ្យាឲ្យដឹងថាវិស័យបច្ចេកវិទ្យារបស់កម្ពុជាបានរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយដោយវិស័យនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានទំហំប្រមាណ800លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាចំនួនអ្នកមានជំនាញនេះនៅមានចំនួនតិចនៅឡើយថ្លែងមកកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកហុងជួនរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងមូលដ្ឋានអប់រំ STEM តាំងពីកម្រិតបឋមសិក្សារហូតដល់ឧត្តមសិក្សា
កន្លងមកនេះយើងពង្រឹងការប្រឡងយើងក៏បានចែកជូនឲ្យសិស្សនឹងនៅមេរៀនយើងបង្រៀនគ្រូលើវិស័យ STEM ហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យសិស្សនឹងមានមូលដ្ឋានរឹងមាំដើម្បីទៅចាប់យកមុខវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតជាបច្ចេកវិទ្យាមកcomputer coding ពេលដែលគាត់មកគាត់ឃើញគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍គាត់ទៅវិញគាត់ខំប្រឹងហើយគាត់ផ្ដោតទៅលើវិស័យណាមួយដែលគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងមក
មហាស្រពវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មនេះធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី9 10និង11ខែមីនាឆ្នាំ2017នៅឯស្តាតអូឡាំពិកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមហាស្រពរយៈពេល3ថ្ងៃនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 25,000 នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលនឹងពិភាក្សាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនៅកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអង្គការដំឡារភាពអន្តរជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញរបាយការណ៍ស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលបានរកឃើញថាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតូចតាចមានការធ្លាក់ចុះ ប៉ុន្តែអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនៅតែជាឧបសគ្គចម្បងមួយដែលបានរារាំងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដូច្នេះនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនេះបាទបលូនានាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook នោះអាចសរសេរមកយើងខ្ញុំគឺ Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាបាទពីនេះលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
ជម្រាបសួរលោកមនីបាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់បាទ
សូមអរគុណលោកព្រៀបកុលដែលតែងតែអញ្ជើញចូលរួមជាប់ជាប្រចាំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកព្រៀបកុលអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងតែម្ដងបានថាតើឥឡូវយើងអាចធ្វើដូចម្ដេចបានបើសិនជាអាចមុននឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងថាតើតម្រងនៃអង្គើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនឹងមានកម្រិតឬមានរូបភាពយ៉ាងម៉េចបាទហើយគេអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីដោះស្រាយតម្រងនៃអង្គើពុករលួយបែបហ្នឹងបាទសូមជឿញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីបាទមុននឹងនិយាយពីអំពើពុកលួយទ្រង់ទ្រាយធំខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬក៏ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យបានដឹងពីការប្រែប្រួលខ្លះៗនៅក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុកលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយលោកមនីបានជម្រាបមិញថាអំពើពុកលួយតូចតូចមានការថយចុះបើនិយាយឲ្យចំការសូកបាន់ឬក៏ការទាសំណូកនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់តូចតូចបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមការសិក្សាជាថ្នាក់ជាតិមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះបាទនេះគឺជាការវិវត្តមួយដែលយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានថាការសូកប៉ាន់ឬក៏ការទាសំណូកក្នុងការផ្ដល់សេវានេះបានថយចុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយឡែកយើងមើលមួយជ្រុងទៀតយោងតាមសន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពើពុករលួយការពិនិត្យមើលទៅលើអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំយើងមើលឃើញថាมันទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថានៅមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានថយចុះនៅអំពើពុករលួយការសូកប៉ាន់ការទាសំណូកថ្លៃបង់សេវាឬក៏ទទួលសេវាហ្នឹងដែលនេះជាផលចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ត្រូវការសេវាចាំបាច់ហើយយើងគិតថាជាលទ្ធផលនៃកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យមានផលវិជ្ជមានទៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយតូចៗអំពើពុករលួយធំៗនេះយើងសំដៅទៅលើអំពើពុករលួយដែលមានវិសាលភាពមានវិសាលភាពដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំៗអាចថាបាត់បង់ចំណូលឬក៏បាត់បង់ហើយវិការជាតិធំធំឬក៏អាចទៅដល់តកតងនឹងការរំលោភសិទ្ធិអំណាចធ្វើឲ្យមាននៅភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍តកតងនឹងអំពើពុករលួយមួយដែលច្រើនតែពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកប្រាក់ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីនៅក្នុងប្រទេសដទៃក្តីគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់គេហៅថាការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏ការសាងសង់សំណង់ធំៗដែលជាសំណង់របស់ជាតិដែលមានទឹកប្រាក់ច្រើនលានមានទឹកប្រាក់ច្រើនលានហើយអំពើពុករលួយក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនេះភាគច្រើនគឺបាត់នៅក្នុងការដេញថ្លៃហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពនៃការសាងសង់ផ្លូវសាងសង់ស្ពានសាងសង់នៅអគារផ្សេងៗអាចពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកប្រាក់ធំៗទី2អាចតកតងនឹងការគ្រប់គ្រងការចាត់ចែងធនធានសាធារណៈដូចជាការវិនិយោគនាំខ្សាច់ចេញទៅក្រៅការរុករ៉ែរុករ៉ែរ៉ែឬក៏តកតងនឹងការគ្រប់គ្រង ព្រៃឈើជាដើមទាំងអស់នេះយើងចាត់ទុកថាជាបញ្ហាអំពើពុករលួយធំធំដោយសារវាមានទឹកប្រាក់ច្រើនបាទ
បាទលោកលើកឡើងអំពីបញ្ហាពុករលួយធំធំហ្នឹងថាដូចជាមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្មានទេនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែនៅកម្ពុជាមិនមានអំពើពុករលួយអញ្ចឹងឬក៏មានដែរប៉ុន្តែមិនមាននរណាទៅចាត់ការឬដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកប្រៀបក៏
បើយើងថាគ្មានអំពើពុករលួយបែបហ្នឹងខ្ញុំថាវិជាបរដ្ឋគាត់ប្រកាសជាមិនឯកភាពទេហើយតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងតាមរយៈព័ត៌មានដែលយើងបានទទួលគឺមានបញ្ហាពុករលួយធំធំហ្នឹងបាទហើយការពុករលួយធំធំនេះវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដោយសារតែអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺមានការរៀបចំជាបណ្ដាញមានការខុបខិតគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនឯកជននិងមន្ត្រីដែលមានមុខងារនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងធំធំគាត់សហការគ្នាគាត់ចែកនៅផលចំណេញដូចជាការដេញថ្លៃគឺមានបណ្ដាញមានភ្នាក់ងារដែលចូលរួមក្នុងនោះគឺជាការខុបខិតដែលមានជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដូច្នេះពិបាកក្នុងការចាប់កំហុសឬក៏ពិបាកក្នុងការរកឲ្យឃើញនៅបញ្ហាមិនប្រក្រតីណាមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវការយន្តការពិសេសដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយក្នុងនោះគឺរួមទាំងការធ្វើសវនកម្មការត្រួតពិនិត្យធ្វើអធិការកិច្ចដោយមានពហុភាគីចូលរួមបើសិនជាមានតែមួយភាគីក៏រមិនឃើញទៀតបា
ទឥឡូវដូចជាករណីចាប់ខ្លួនមន្ត្រីហើយនិងប្រធានការិយាល័យវិនិយោគនៃទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញចំនួន2រូបកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអានឹងអាចចាត់ទុកថាជាអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំដែលអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយបានចាត់ការទេលោកព្រៀបកុល
បើសិនជាយើងមើលទៅលើទឹកប្រាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីនេះវាមើលទៅដូចជាមិនជាធំទេតែខ្ញុំអាចវាតម្លៃថាករណីបែបហ្នឹងក៏វាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងបុកលួយធំដែរអាចថាដោយសារតែមិនមានភ័ស្តុតាងឬក៏មិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់តទៅនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ធំធំក៏តែចំនួនតិចតួចហ្នឹងក៏ជាបទល្មើសពុករលួយដែលអាចត្រូវដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរបានដែរនៅក្នុងច្បាប់របស់យើងបាទ
បាទលោកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរបស់យើងបាទ Direct from Washington The Voice of America VOA បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាជាវាគ្មិនមកលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទលើយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំសួរសំណួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទគឺលោកសិលាពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមជម្រាបសួរលោកសិលាបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទសូមអញ្ជើញលោកសិលាសួរត្រង់ទៅលោកព្រៀបកុលតែម្ដងបាទ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកព្រៀបកុលផងហើយក៏ជំរាបសួរលោកខាង VOA ផង
បាទជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញ
មុននឹងមានសំណួរបាទបាទមុននឹងមានសំណួរខ្ញុំចង់មានយោបល់បន្តិចថាធម្មតាអំពើពុករលួយអានេះឧទាហរណ៍ដល់យើងបោសស្ទះយ៉ាងយើងមិនដែលបោសពីក្រោមឡើងទៅលើទៅវាស្អាតទេតើបោសពីលើចុះមកក្រោមມັນស្អាតអញ្ចឹងអស់លោកខ្លះលោកថាយើងបោះពីក្រោមឡើងទៅលើក៏ស្អាតដែរប៉ុន្តែយើងចងដងបងនឹងវែងយើងរុកទៅឥឡូវយ៉ាងម៉េចអាបញ្ហារុកហ្នឹងរុកពីស្រែហូតទៅដល់ក្រុងហូតទៅដល់កពូលហើយហើយមានអ្នកខ្លះហ្នឹងសម្រាប់ធ្លាក់មកចូលភ្នែកនឹងជាប់គុកអត់មានថ្ងៃចេញផងអាហ្នឹងអាសម្រាប់ជាប់គុកហ្នឹងដោយសារតែអារឿងរុកបោះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកថាបើសិនជាយើងបងទៅពីក្រោមឡើងទៅលើតែប្រហូតហ្នឹងខ្ញុំថាមិនអស់ទេរឿងធ្វើម៉េចក៏មិនអស់ដែររឿងទុករលួយ យើងប្រកាសអាពុកអលួយធំធំឲ្យអស់ទៅអាក្រោមនេះវាសាប់លៀបឯងងងវាអត់មានបាច់ប្រកាសអីផងវាខ្លាចឯងងងបាទនេះអានេះខ្ញុំមានសំណួរតែប៉ុណ្ណឹងបាទអរសុំអរគុណ
សូមអរគុណលោកសិលាបាទដែលបានចូលរួមសួរសំណួរបាទសូមជួយលោកព្រៀបកុលបាទ
បាទអរគុណច្រើនបាទលោកសិលាលោកនៅចាំការបញ្យលរបស់ខ្ញុំកាលពីខែមុនតកតងនឹងការនិយាយទៅលើការបោះពីលើចុះក្រោមពីក្រោមឡើងលើហើយមែនតើទៅវិធីល្អបំផុតនឹងខ្ញុំបានជម្រាបហើយគឺបោះពីលើទៅក្រោមហើយដើម្បីបោះពីលើទៅក្រោមបានវាតល់តែអ្នកនៅពីលើនឹងគាត់ស្ម័គ្រចិត្តបោះដោយសារគាត់គិតថាគាត់កំពុងតែមានសម្រាមនៅជុំវិញគាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនចាត់ទុកថាមានសម្រាមទេគាត់មើលសម្រាមនឹងដូចជាគ្រឿងអលង្ការគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ពេញចិត្តនឹងសម្រាមនឹងគាត់ដេកកើយគាត់រស់នៅសោយសុខជាមួយសម្រាមនឹងខ្ញុំថាគាត់មិនបបោះទេបាទក្នុងន័យនឹងតើប្រជាពលរដ្ឋធ្វើម៉េចគាត់នៅឈរអបដៃអង្គុយស្ងៀមមិនព្រមជួយសម្អាតមិនព្រមជួយបបោសឬក៏គាត់ចូលរួមបបោសបដាបដាទៅរហូតដល់ខាងលើគាត់ឃើញខាងក្រោមខំផឹងបបោសទៅគាត់លាខ្លួនគាត់ឬក៏គាត់មិនអាចនៅស្ងៀមលើសម្រាមនឹងបានគាត់ចាប់ផ្ដើមបបោសមួយមួយជួយបបោសដែរទៅណាអញ្ចឹងយើងគិតពិចារណាខ្លួនឯងទៅនឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយជូនបានប៉ុណ្ណឹងដល់លោកសិលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទលោកលើកឡើងថាត្រូវតែបោះពីលើមកក្រោមហើយបើសិនជាអ្នកលើនឹងនៅជាមួយសម្រាមអីចឹងដែររៀងប្របាកហ្នឹងមែនទែនយើងមានស្ថាប័នអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយ VOA ក៏បានធ្លាប់បានសាកសួរប្រធានអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយនឹងដែរថាតើនឹងអាចមានការស៊ើបអង្កេតចំពោះការចោទប្រកាន់ទៅលើអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានការចោទប្រកាន់តាក់ទងទៅនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដល់លានដុល្លារហ្នឹងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនបានចម្លើយមែនទែនតើមានយន្តការឬក៏វិធីសាស្ត្រណាទេមើលទៅលោកព្រៀបកុលដែរអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងនរណាទៅដែលជាអ្នកទៅដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយធំធំនឹងបាទ
ទី1ដើម្បីឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយគាត់ធ្វើការងារមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងត្រូវតែឲ្យគាត់នឹងមានសិទ្ធិអំណាចហើយមានឯករាជ្យភាពពេញលេញមានន័យថាគាត់មានអាវក្រោះគាត់មានសិលគឺការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញការពារដោយរដ្ឋសភាដូច្នេះបើសិនជាគាត់ទទួលបានការតែងតាំងក្រោមអំណាចនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃសមាជិករដ្ឋសភាដូច្នេះគាត់ជាបុគ្គលដែលអាចមានអំណាចហើយឯករាជ្យដូច្នេះអ្នកណាដែលគាត់យល់ឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយមានព័ត៌មានមានតម្រុយគាត់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតគាត់ស្រាវជ្រាវគាត់ប្រមូលភស្តុតាងដូច្នេះគាត់អាចចាត់វិធានការបានបាទនៅស្រុកគេមានយន្តការឲ្យអំណាចពេញលិញឲ្យអាក្រោះឲ្យសិលឲ្យអំណាចពេញលិញទៅដល់អង្គភាពដើម្បីគាត់ចាត់វិធានការនៅប្រទេសខ្លះមានស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយគេមានអំណាចក្នុងការកាត់ក្តីទៀតដូចជានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយឈ្មោះថា KPK ឬក៏ KPK ហ្នឹងគាត់មានអំណាចទាំងការស៊ើបអង្កេតហើយប្រមូលភស្តុតាងបានគាត់មានអំណាចក្នុងការកាត់ក្តីទៀតដូច្នេះគាត់មានអំណាចក្នុងការធ្វើការដោយឯករាជ្យដោយមិនរងឥទ្ធិពលពីអ្នកមានអំណាចណាមួយទេបើមានលក្ខណៈបែបនេះខ្ញុំថាស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយគាត់មានសក្តានុពលនិងមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងបាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានសិលមានអក្រោះមានអំណាចអីដូចដែលលោកលើកឡើងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកកុល
គាត់មានដែរប៉ុន្តែគាត់មានកម្រិតបាទព្រោះច្បាប់ចែកហ្នឹងគឺឲ្យសិទ្ធិអំណាចឲ្យសិលឲ្យអាយក្រោះគាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ត្រូវណាត្រូវមានហានិភ័យដែរបើសិនជាគាត់ធ្វើប៉ះអ្នកដែលមានអំណាចធំជាងគាត់ដែលផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីណាមួយគាត់អាចនឹងមានបញ្ហាដែរបា
ទបាទសូមអរគុណលោកកុលចំពោះការបញ្ជាក់នេះបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
Voice of America VOA
បាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកព្រៀបកលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាជាវិក្កមិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបាទដែលកំពុងតែទូរស័ព្ទចូលហើយកំពុងរង់ចាំសួរសំណួរបាទគឺលោកហ៊ឿននៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកហ៊ឿនបាទ
Hello
បាទជម្រាបសួរលោកហ៊ឿនចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមអញ្ជើញសួរឬក៏ជួយចែកយោបល់បាទ
នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅឧត្តមមានជ័យ
បាទសូមអធិស្ឋានលោកហ៊ឿនបាទនៅឧត្តមមានជ័យបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទនៅឧត្តមបាទខ្ញុំចង់សូមយោបល់ខ្ញុំស្ដាប់លោកព្រឹកកលមិញថាចង់កម្ចាត់ពើពុករលួយបានក៏បង្កើតសាលាកម្ចាត់ពើពុករលួយហ្នឹងដោយការឯករាជ្យវាចាត់តាំងខ្លួនគេហ្នឹងគេរើសខ្លួនគេហ្នឹងវាមិនឯករាជ្យទេ
លោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងបាទធ្វើម៉េចឲ្យឯករាជ្យទៅបាទឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅបាទ
ឲ្យឯករាជ្យក៏មានស្មាតុថាចង់ឲ្យសាលាការកម្ពុជាឬព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំងឯករាជ្យដូចទៅសភៃចឹងណាឲ្យឯករាជ្យដូចខ្ញុំដែលចាត់តាំងទៅដូចធ្វើមិនតាមខ្ញុំអានោះមិនឯករាជ្យទេតាមបទបញ្ជាដែរតើឲ្យឯករាជ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឯករាជ្យគឺរកអ្នកកម្ពុជាបំផុតនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មិនអាចធ្វើអីបានដែរតើអ្នកកម្ពុជាបំផុតនោះមិនឯករាជ្យបានបើថាបើខ្ញុំមើលពីហោខ្ញុំអ្នកចាត់តាំងដែរខ្ញុំអ្នកបញ្ជាដែរមិនឯករាជ្យទេទុកខ្មែរមិនឯករាជ្យទេ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកហ៊ឿនបាទដែលបានបញ្ចេញមតិយោបល់នេះបាទលោកព្រឹបកលឥឡូវលោកលើកឡើងហើយថាប្រទេសគេផ្សេងទៀតគេផ្ដល់អំណាចផ្ដល់អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់បានមិញហ្នឹងគឺថាលោកគាត់ថាបើនៅចាំពីលើមកដូចជាមិនងាយទេតើប្រជាពលរដ្ឋពីក្រោមហ្នឹងនាំគ្នាជួយបោះជួយអីអីញឹងទៅបាទហើយឥឡូវលោកហ៊ឿនថាតើតើមានស្ថាប័នពីកម្ពូលមករហូតដល់ព្រះមហាក្សត្រអីហ្នឹងប្រហែលជាអាចមានសង្ឃឹមយកចង់ឆ្លើយតបឬក៏អត្ថាធិប្បាយយ៉ាងបានជឿនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកហ៊ឿនខ្ញុំមិនមានអីបន្ថែមក្រៅពីការនិយាយពីមុនហើយទេខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររួមទាំងលោកហ៊ឿនថានៅក្នុងសង្គមណាក៏ដោយការប្រឆាំងអំពើពុករលួយគឺជាសមត្ថកិច្ចជាកាតព្វកិច្ចរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺពលរដ្ឋគ្រប់រូបគឺត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងសង្គមមួយអំពើពុករលួយអាចរីកសាយភាយអាចរីកធំធាត់លូតលាស់បានជាប្រព័ន្ធលុះត្រាតែមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដែរបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជាអ្នករងគ្រោះនៃអំពើពុករលួយឈប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធពុករលួយហើយនាំគ្នាប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាំគ្នាស្អប់អំពើពុករលួយនាំគ្នាបង្ហាញនៅការឈប់អនុគ្រោះទៅលើអំពើពុករលួយប្រព័ន្ធពុករលួយទៅនោះវានឹងត្រូវខ្សោយបន្តិចម្ដងហើយដល់ពេលវេលាណាមួយគឺវានឹងកាត់បន្ថយវានឹងអស់អធិបុលបណ្ដាដូច្នេះអ្នកពុករលួយដែលគាត់ធ្លាប់ពុករលួយបានយ៉ាងស្រួលនោះក៏ពិបាកពុករលួយដែរដូច្នេះការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺសំខាន់មែនទែនក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសដែលគេបានសម្រេចការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលបានជោគជ័យខ្លាំងបំផុតគេចាប់ផ្ដើមដបងគេបំផុតនោះគឺអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងមែនទែនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅប្រទេសសិង្ហបុរីមួយចោះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសិង្ហបុរីលោកលីខ្វាន់យូគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រឆាំងអំពើពុករលួយតាំងពី50ឆ្នាំមុនជាគោលការណ៍មើងម៉ាត់គឺគាត់មិនអនុគ្រោះគាត់ចាប់មន្ត្រីរាជការដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគ្មានការយោគយល់គ្មានការអនុគ្រោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ Zero Tolerance មានន័យថាមិនអនុគ្រោះទាល់តែសោះគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងរហូតដល់ប្រទេសសង្ហបុរីហ្នឹងគឺអំពើពុករលួយមានតិចតួចណាហើយមានក៏មានដោយលំបាកដល់ក្រោយមកទៀតបានពលរដ្ឋគេហ្នឹងចាប់ផ្ដើមគេអប់រំឲ្យមានវប្បធម៌ស្អាតស្អំមានវប្បធម៌សុចរិតភាពមន្ត្រីរាជការគឺគេមានវប្បធម៌សុចរិតភាពមានតម្លាភាពហ្នឹងអញ្ចឹងការចាប់ផ្ដើមគឺមានបែបហ្នឹងនៅប្រទេសសង្ហបុរីសូម្បីតែមន្ត្រីរាជការរៀបចំអាភិភិពាកូនជប់លៀងខូបកំណើតមិនហ៊ានទទួលកាដូពីអ្នករស់ទេមិនហ៊ានទទួលទេបាទ ទទួលបានត្រឹម10 20ដុល្លារអីតែមានកាដូច្រើនជាងហ្នឹងគឺមានរឿងហើយរដ្ឋគេនឹងស៊ើបអង្កេតគេនឹងចោទហើយអាចនឹងមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយមិនដូចស្រុកយើងចង់ជូនសោឡានមួយក៏បានជូនប្លង់ផ្ទះមួយក៏បានជូនលុយរាប់ម៉ឺនក៏បានហើយ sponsor ឬក៏ចេញលុយថ្លៃពិធីរស់រាប់ម៉ឺនហ្នឹងក៏បាននៅស្រុកគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេនៅសិង្ហបុរីគឺអត់ដាច់ខាតអញ្ចឹងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់ផ្ដើមដំបូងហុងកុងក៏អញ្ចឹងដែរគឺអនុវត្តច្បាប់ដោយគ្មានការយោគយល់មើងម៉ាត់បំផុតហើយបានក្រោយមកបានបជ្រាបការអប់រំទប់ស្កាត់នៃនឹងវប្បធម៌សុចរិតភាពតម្លាភាពនឹងខ្ញុំគាត់ជំរាបជូនថាវាមានយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវធ្វើស្អីដែលត្រូវធ្វើមុនហើយបន្ទាប់មកត្រូវធ្វើអីប៉ុន្តែក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រណាក៏ឲ្យគឺការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈគ្រប់សមាជិកភាពនេះគឺសំខាន់ណាស់សំខាន់មែនទែនដើម្បីបន្សាបអធិបុលប្រព័ន្ធពុករលួយរហូតដល់វាបំបាក់ប្រព័ន្ធពុករលួយនៅក្នុងសង្គមគឺត្រូវមានការចូលរួមដាច់ខាតពីប្រជាពលរដ្ឋបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រាបកុលបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកស៊ូយៀនពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ូយៀនបាទ
បាទជម្រាបសួរសម្រាប់ជំនួយកម្មវិធី VA ជម្រាបសួរលោកព្រាបកុលបាទ
ជម្រាបសួរបាទ
ខ្ញុំបាទតែស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបកស្រាយរបស់លោកហើយខ្ញុំមានចំណល់មួយទី1តកតងទៅនឹងច្បាប់ប្រឆាំងពើពុកលួយនៅស្រុកខ្មែរនេះហាក់ដូចជាការពីមនុស្សដែលពុកលួយដោយសារតែអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុកលួយហ្នឹងអាចមានអំណាចទី1ទី2លោកបញ្យល់ថាឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងចូលរួមសកម្មប៉ុន្តែយើងមើលពលរដ្ឋយើងជាច្រើនគឺជាមនុស្សបាក់ស្មាតទាំងហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកព្រាបកុលជាអ្នកបកស្រាយតើរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំបើពលរដ្ឋយើងជាមនុស្សបាក់ស្មាតយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំនឹងហាក់ដូចជាមានភាពទឹកទំនន់ពោពេញទៅដោយការភ័យខ្លាចបាទសូមឲ្យលោកជួយពន្យល់បាទសូមអរគុណបាទ
សូមអរគុណលោកស៊ូយៀនបាទតកតងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកស៊ូយៀនពីរឿងពលរដ្ឋបាក់ស្បាតបាទហើយភ័យខ្លាចហ្នឹងតែធ្វើមិនឥឡូវលោកព្រឹបកលថាឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមហ្នឹងបាទសូមអញ្ជើញលោកកលបាទ
អរគុណលោកស៊ូយៀនខ្ញុំដែលធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋច្រើនមករយៈ3 4 5ឆ្នាំនេះហើយជាពិសេសធ្វើការជាមួយយុវជនហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាខ្ញុំថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនជាបាក់ស្បាតដូចដែលយើងគិតមានអ្នកបាក់ស្បាតដែរអ្នកដែលគាត់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមឆ្លងកាត់នៅរបបបង្ហូរឈាមជាច្រើនចំនួនមកនោះចាស់នៅជាឪពុកជាជីតាអីដែលគាត់នៅរស់ហ្នឹងណាគាត់បាក់ស្បាតដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមើលក្នុងស្រទាប់យុវជនដែលកើតឆ្នាំ1980កើតខ្ទង់1979 80អីរហូតមកហ្នឹងដែលមានចំនួនដល់ទៅ70%នៅ70%នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅភាគច្រើនហ្នឹងមិនប្រកាសថាបាក់ស្បាតទេទោះបីជាឪពុកម្ដាយគាត់ហ្នឹងប្រឡាចគាត់ឬក៏ប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ខ្លាចហ្នឹងក៏ដូចជាគាត់មិនខ្លាចដែរអញ្ចឹងការដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនឹងស្ដាប់ព័ត៌មានតមកហ្នឹងតាមរយៈការងារហ្នឹងពលរដ្ឋវ័យក្មេងយុវជនយើងនេះគាត់មិនរកអតិពលនឹងការបាក់ស្បាតហ្នឹងជាធំដុំអីទេយើងមើលការវិវត្តឆ្នាំ2008 2007ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ចាត់ទុកអំពើពុករលួយជារឿងធម្មតាមានន័យថាគាត់អត់មើលឃើញអំពើពុករលួយថាជាបញ្ហាទេក្រោយពីឆ្នាំ2010នៅពេលដែលយើងមានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅពេលដែលមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដែលមានអភិបាលកិច្ចល្អជាស្នូលក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អនឹងមានអាទិភាពទី1គឺប្រឆាំងអំពើពុករលួយពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមយល់អំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយមានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយមានការបង្រៀនមានការណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់មកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋ2/3គាត់ចាត់ទុកអំពើពុករលួយជាបញ្ហាធំលំដាប់លេខ4ហើយបើយើងនិយាយអំពីយុវជនវិញ99%ចាត់ទុកអំពើពុករលួយជាបញ្ហាធំលេខ1អញ្ចឹងខ្ញុំថារឿងបាក់ស្បាតនេះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សចាស់ចាស់មានភាគរយតិចទេបាទ វ័យក្មេងៗយុវជនមិនបាក់ស្បាតទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងផងថា VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកអោមមានទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាទដើម្បីសូមការថាអធិប្បាយរបស់លោកជុំវិញបញ្ហានេះដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគឺថាមិនទាន់បានចម្លើយជីវិតជំនាញគឺមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកបាននៅឡើយបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងលោកដើម្បីសូមការថាអធិប្បាយពីលោកបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងការលើកឡើងអំបានបានមកនឹងបាទទាំងកម្មវិធីថ្ងៃនេះហើយនិងកម្មវិធីលើកមុនមុនផងបាទលោកព្រៀបកុលដោយសារយើងជិតអស់ម៉ោងខ្ញុំមានសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនមួយទៀតដោយសារតែលោកលើកឡើងថាកន្លងមកមានប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចចូលរួមចំណែកបាននៅក្នុងការជួយបោសសម្អាតឬក៏រុញពីលើនឹងមកប្រតិតងទៅពីរឿងអំពើពុករលួយប៉ុន្តែពលរដ្ឋថាដូចជាអំពើពុករលួយនោះវាលើអ្នកធំធំនោះណាអ្នកអំណាចធំធំនោះខ្ញុំចង់នឹងថាលើមានរូបមន្តអីមែនតើដែលអាចព្យាបាលដោះស្រាយរឿងនឹងបានទេបាទ
បាទអរគុណលោកមនីរឿងបញ្ហាអំពើពុករលួយធំធំនេះយើងមានដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយដែរមានថ្នាំព្យាបាលដែរប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតយើងត្រូវមានលក្ខណ្ឌដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងលក្ខណ្ឌទី1ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចចិត្តធំធំនោះគាត់មានការញញើតគាត់មានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយើងត្រូវឲ្យមានការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈនេះគឺអាចឲ្យអ្នកដែលគាត់មានអំណាចហ្នឹងគាត់ប្រយ័ត្នណាស់ក្នុងការរកចំណូលបន្ថែមបើមិនបញ្យលគេកើតថាលុយនឹងបានមកពីណាគាត់នឹងមានបញ្ហាទី1គេរឹបយកទ្រព្យមកវិញដោយសារតែទ្រព្យកើនខុសប្រក្រតីទី2គឺគេអាចមានការស៊ើបអង្កេតចាប់គាត់ក្នុងបទល្មើសពុកលួយអញ្ចឹងនឹងជាកន្លឹះមួយយ៉ាងសំខាន់ណាប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈហើយកត្តាទី2គឺត្រូវធ្វើឲ្យមានស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យដោយឯករាជ្យឬក៏ស្ថាប័នធ្វើសាវនកម្មធ្វើការអធិការកិច្ចសាវនកម្មនឹងឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការរកឃើញនឹងត្រូវតែមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងការដាក់ពិន័យដាក់ទោសរកឃើញត្រូវដាក់ទោសហើយផ្សព្វផ្សាយការធ្វើសាវនកម្មនឹងឲ្យទាន់ពេលវេលាមិនរកឃើញឲ្យកែសម្រួលកែតម្រូវអីស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងទេយើងត្រូវធ្វើការដាក់ពិន័យគាត់ឲ្យមានគណនេយ្យភាពឃើញខុសគឺត្រូវដាក់ទោសគាត់
បាទ
ហើយបាទកត្តាមួយទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើដែរគឺធ្វើម៉េចឲ្យមានក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យអ្នកការធ្វើលទ្ធកម្មធំធំមកការធ្វើលទ្ធកម្មការដេញថ្លៃធំធំមកដេញថ្លៃសាងសង់ផ្លូវសាងសង់អគារសាងសង់សាលារៀនអីហ្នឹងឲ្យមានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យមកពីពហុភាគីបាទយើងអាចរកឃើញ
ពីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនបាទដើម្បីឲ្យមានដំណាភាពអីនៅក្នុងហ្នឹងបាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យខ្លីៗដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយសូមអធិស្ឋានដោយសារយើងបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាំងពីដើមមកបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនាយទីបន្ទាប់ទៅវឌ្ឍនាវិញបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននានាបានរាយការណ៍ថាលោក John Huntsman ដែលបានបម្រើការជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសចិននៅក្រោមលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama នឹងត្រូវស្នើឈ្មោះដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឲ្យកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីប្រភពជិតស្និទ្ធជាមួយសេវីមាននិយាយថាលោក Huntsman បានទទួលសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ដើម្បីកាន់តំណែងនេះហើយលោក Huntsman ដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋម្នាក់បានបម្រើការជាអភិបាលរដ្ឋ Utah នាបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2009នៅមុនពេលលោកលាលែងចេញពីតំណែងដើម្បីទទួលតំណែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកបានឈរឈ្មោះ ក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីតំណែងប្រធាននាយកប្រដៃអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2012លោកក៏ធ្លាប់បម្រើការជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរីនៅក្រោមលោកប្រធាននាយកប្រដៃ George H.W. Bush ផងដែរអ្នកស្នងមរតកដ៏មហាសាលពីក្រុមហ៊ុន Samsung នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចាប់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអសរិយនយោបាយដែលអាចឈានទៅដល់ការដកតំណែងប្រធានាធិបតីពីលោកសៃប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីនោះទេមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកលីជាយុងបានថ្លែងអះអាងពីភាពគ្មានទុពីតំណាងឲ្យកូនក្តីរបស់លោកក្នុងពេលសវនាការរយៈពេលខ្លីមួយនៅថ្ងៃប្រហែលនេះអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics ដែលមានអាយុ48ឆ្នាំគឺលោកលីជាយុងកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីលោកបានទៅចាប់ខ្លួនកាលពីខែមុនក្រោមបទចោទប្រកាន់អំពីការសូកប៉ាន់ការកាប់កេងប្រាក់ពុករលួយនឹងការភូតភររដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាលោកលីបានផ្ដល់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារដល់មូលនិធិមករកកម្រៃដល់គួរឲ្យសង្ស័យចំនួន2ដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ត្រីឈ្មោះឈុយស៊ុនស៊ឹងដែលជាភរិយាដ៏ជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់គិនហ៊ីជាធ្នូនឹងសេចក្តីសម្រេចដែលលំអៀងមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារសោធននិវត្តន៍ជាតិទៅលើការចុះបាច់បញ្ចូលគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនឧបសម្ព័ន្ធ2របស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ទោះបីជាការធ្វើបែបនេះអាចធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់ជាង100លានដុល្លារក៏ដោយការចុះបាច់បញ្ចូលគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនឧបសម្ព័ន្ធទាំងនេះនឹងជួយឲ្យលោកលីក្តោបក្តាប់ចង្កាមក្រុមហ៊ុន Samsung ទាំងមូលពីឪពុករបស់លោកដែលកំពុងមានជំងឺនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Samsung ចំនួន4នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងរឿងអសិលនេះដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងនេះក៏បានអះអាងថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចាប់ប្រកាន់ទាំងនោះឡើយ The Voice of America ក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាពួកបះបោប្រដាប់ដោយអាវុធខ្លាញ់បន្លំខ្លួនធ្វើជាពួកវិជ្ជបណ្ឌិតបានវាយប្រហារលើមន្ទីរពេទ្យយោធាធំបំផុតរបស់ប្រទេសនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃពុធបណ្តាលឲ្យមនុស្ស31នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់87នាក់ទៀតត្រូវរបួសកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឡោមព័ទ្ធមន្ទីរពេទ្យនេះហើយបានសម្លាប់ពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារទាំងអស់ដោយបញ្ចប់ការឡោមព័ទ្ធរាប់ម៉ោងពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះបានចាប់ផ្ដើមជាមួយការបំទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងឡានមួយគ្រឿងនៅឯខ្លងទ្វារចូលក្នុងមន្ទីរពេទ្យសាដាមូហាម៉ាត់ដាអ៊ូតខាន់មានក្រែ400នៅក្នុងបែកកណ្ដាលនៃទីក្រុងកាប៊ូលនៅពេលបន្ទាប់មកពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារមួយចំនួនប្រកបដោយអាវុធស្វ័យប្រវត្តិគ្រាប់បែកដៃនិងអាវកាអត្តឃាតបានសម្រុកចូលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះមានច្រើនជាន់ពួកអ្នកវាយលុកបានវាយប្រហារលើពួកអ្នកជំនឿនិងពួកពេទ្យនឹងមុនកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបាញ់សម្លាប់ពួកវាពួកអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនោះមនុស្ស26នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយមានមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្រោយអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត2នាក់បានវាយប្រហារក្នុងពិធីរៀបមង្គលការមួយនៅខាងជើងទីក្រុងអាដាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអាញាធិបតីបានចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតនៅបរិសម្នាក់ដែលខ្លួនពណ៌នាថាជាមេដឹកនាំជាតិនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទូគីនិយាយថាជនជាប់សង្ស័យនេះជាមនុស្សដដែលដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនច្រើនដងហើយកាលពីអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវដោះលែងពីការឃុំឃាំងក្នុងករណីនេះមួយនេះមួយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.